нощен хоризонт.
Тази нощ ще се фокусираме върху традициите, мъдростта и разбирането за живота, култивирани хиляди години в историята на култури, които са много по-наисток от нас. Така наречената източна философия съдържа в себе си баланса и взаимодействието на енергиите, кръговрата в природата и петте елемента – метал, вода, дърво, огън и земя. Колкото повече знаем за тях, толкова повече научаваме за света, в който живеем. В същото време, човекът е част от този свят, затова източната философия преподава и добрата връзка с себе си, изследването на себе си, самовглъбяването, успокояването на ума. Предлагам ви в този брой на предаването да научим повече за енергийните и медитативни практики на дзен философията и да направим това през красотата. Повод да поканя нощните ни гости е една иновативна изложба, вдъхновена от природата. Тя представя и икебана в картини, а техен автор е Мирослава Иванова, майстор по икебана. Тя е ученичка на най-модерната школа по икебана в Япония и популяризира това японско изкуство в България. Мирослава е единият от нощните ни гости. Другият е Камен Гранчаров. Той практикува енергийни и медитативни източни практики повече от 25 години и е един от организаторите на Чи Фест в България. Заедно ще се опитаме да проникнем в идеите на изтока, които обясняват потока на живота, нуждата от красота и нейната зареждаща и обновяваща роля. Останете с нас, за да ни слушате. В студиото на Нощен хоризонт вече уха е на цветя. Добре дошли, казвам на нощните ни гости Мирослава Иванова и Камен Гранчаров, заедно с които ще проведем един дзен разговор за красота и природа. Добре дошли!
Добре заварила.
Добър вечер.
Благодарим за поканата.
Хареса ли ви атмосферата в радиото, докато минаха новините, докато мина музиката?
Атмосферата е много релаксираща, допада ми и бих искала по-често да гостувам на нощен хоризонт.
Добре сте дошли. Не всеки идва с цветя, като вас. Донесли сте ни икебана. Много е красива. Едно от цветята е така много оригинално и на вид и много приятно като аромат. Как се казва?
Едното от цветята е матиола, за което говорите, и го подбрах с символиката за късмет. То ухае много хубаво. Обикновено, когато правя икебана, която подарявам, влагам положителна енергия и символи, за да може да се почувства човека, на когото подарявам, щастлив, да се наслади на енергията на цветята.
Прекрасно е. Цветята винаги освежават. Всъщност, какво е дзен?
Ами дзен... Всички са чували за дзен. Много често се употребява. Дори има много книги. Дзен на това, дзен на онова. Всичко е дзен. А всъщност дзен, ако трябва да говорим така по-научно, дзен всъщност е клон на будизма. Той е религия, но за мен лично дзен е всъщност по-скоро философия и по-скоро начин на живот и по-скоро начин на усещане на света. Дзен ни учи да се фокусираме върху тук и сега, да се фокусираме върху това, което правим, не да се опитваме да правим 100 неща едновременно. И всъщност да даваме най-доброто от себе си в момента.
Вие двамата сте икономисти, така да се каже, занимавали сте се с маркетинг. Как стигнахте лично за себе си до интереса към философията на изток?
Ами да започна аз. Всъщност много отдавна имам този интерес. Може би да съм живял там в някой минал живот. Не мога да кажа защо точно го имам този интерес, но някак си много така на мен като личност много ми пасват техните виждания за живота и начина по който са развили практики за самосъвършенстване. И затова се породи този мой интерес към и китайски, и японски практики, които са така доста, доста стари, доста интересни и така водят до доста интересни резултати също.
Мирослава, вас цветята ли ви отведоха в Япония?
Аз започнах да се занимавам в интерес на истината с икебана заради Камен, тъй като той с неговата страст и интерес към японската култура така откри вратата за мен на японските изкуства. Така че философията на тези народи започнах в интерес на истината да я научавам и да я разбирам, може би по-точно, по-късно. Доста по-късно, след като бях напреднала в икебана, дори ако мога да кажа и когато станах учител в икебана, тогава започнах да разбирам части от тази философия, тъй като икебана е процес и колкото по-нагоре вървиш и научаваш повече неща, започваш да научаваш и за себе си и да разбираш другата култура и също да прилагаш вече, да пренасяш част от тази култура и в собствени си виждания, собствено си поведение, разбирания, смирение, извинение. Общо взето много такива японски подходи, които преди години са ме учудвали, сега ги възприемам и най-вече разбирам защо се правят и започвам да ги усвоявам и да ги прилагам.
И да ги харесвам.
И да ги харесвам. Точно така.
А какво отличава философията на изтока от тази на запада? Ние българите къде сме?
Българите сме си точно къде трябва да сме. Всъщност има и доста прилики, доста отлики. Всъщност те и българите са дошли от изтока, така че има много теории, че имаме доста общи неща с източните народи, като и като натурел, и като философия. Въпросът е, че нали, в днешно време много трескаво и забързано хората общо взето по 3 секунди им е вниманието и оттам прескачат на нещо друго и всъщност не могат да отделят време малко повечко за успокоение, за вглъбяване. Просто всичко е много, много забързано и прекалено сме залети с информация. Иначе за разликите, западната философия също си има своите много интересни теории. Може би в практическата част е разликата, защото източните философии имат и много, много развита практическа част за самосъвършенстване. Има създадени различни практики, упражнения, различни форми на медитации, които освен философията целят личностното израстване. Защото философията може да си бъде само умствено занимание, докато при тях философията се комбинира и с практика, която да те доведе до конкретни резултати. И особено това важи за дзен, между другото, защото при дзен религиозната страна, според мен, е малко по-назаден план. Там всичко е практическо. Всъщност идеята на дзен е да достигнеш до просветление, до осъзнаване чрез практика, чрез постоянна практика. И затова на мен дзен много ми харесва, защото е много практически насочен като философия и като религия.
Преди да продължим разговора за източната философия, няколко пъти в предаването, Мирослава, трябва да поканим нашите слушатели да видят вашите картини, които са триизмерни, пълни с цветове, с бои и с цветя.
Да.
Апликирани вътре в тях. Мога ли да използвам тази дума?
Да, би могло. Всъщност, те са наистина 3D, вдъхновени са от природата, използвала съм изцяло природни материали. Мога да кажа, че това е един стил, който аз сама достигнах до него и създадах. Дори ми казаха, че съм иноватор в Пловдив, изложбата през месец декември. Тъй като това е стил, който до момента не е показван и е много природосъобразен и устойчив. Може да стои дълго време. И съм комбинирала художнически подход с изкуството икебана и с философията на икебана, за да може да достигне до повече хора. Това е моята цел.
Къде е изложбата и до кога може да бъде видяна? Времето не е много дълго, но...
Изложбата е в културен институт Красно село, който се намира на Борис 3-41 и може да бъде видяна до 13 февруари.
А ние пък имаме обещанието на Мирослава да сложим няколко снимки на нейни картини към публикацията, която ще бъде сложена след този разговор на сайта на Българското национално радио, да могат да ги видят и повече слушатели. Сега предлагам ви да направим една кратка почивка за музика по избор на Марина Маринова и да продължим разговора в студиото. Тази песен на японски беше поздрав от нашия музикален редактор Марина Маринова към нощните ни гости, с които говорим за дзен философията. Защо? Защото Мирослава Иванова е майстор по икебана, а Камен Гранчаров пък практикува енергийни и медитативни източни практики. Енергията. Енергията е в основата на източните учения, на източната философия. Тя е невидима. Защо фокусът на изтока попада върху нея? Къде я открива?
Енергията, да, тя е в основата наистина на практиките, които са развили на изток. Чи или ки в Япония, всъщност това е универсалната енергия, която като концепция всъщност в последните години на научно развитие се припокрива с някои от енергиите, които науката открива. Всъщност идеята е, че цялата Вселена и ние като част от нея сме свързани с тази енергия и като както в природата времето или катаклизми или всяко нещо зависи от тази енергия, така и ние като част от тази природа също зависим от тази енергия, можем да я развиваме, можем да използваме и да ставаме по-силни и по-здрави чрез тази енергия.
А къде си губим енергията? Какво ни взима енергията?
Много неща ни взимат енергията. Много неща ни взимат енергията. Например, многото мислене много ни взима енергията.
Допускаме старостта, така ли става?
Ето, не може да се избяга от старостта, но въпросът е тази енергия изразходва разумно. Знаете, че всъщност мозъка е най-големия енергиен ползвател и всъщност целта на дзен е точно да се спрат тези блуждаещи мисли, този бърборещ мозък, така наречен, който постоянно мисли, ври и кипи. И това не е много лесна задача.
Успявате ли?
Ами да, успявам. Аз успявам и други хора успяват. Но наистина в трескавото ежедневие по някой път пак наделяват тези много мисли блуждаещи. А какво ще стане сега? Какво беше това? Защо стана така? И какво ли не? Човек, ако застане като един наблюдател отстрани, да наблюдава мислите, такъв безпристрастен наблюдател, да наблюдава мислите, които му минават така през мозъка за една минута, ще се очуди колко много и различни са те.
Няма да успее и да ги следи, според мен.
Ами всъщност да, една от целите, нали, в дзен медитацията е точно тази, съзнанието да се отстрани, т.е. да застане отстрани като наблюдател и тези мисли просто да ги пуска да отминават като бели облаци. Така е израза. Но например в този ретрит, който правим, аз давам пример и много се смеем на хората, че някой път ми се случва наистина, когато съм натварен с задачи, да изляза от вкъщи и след това в асансьора да си кажа, абе, аз заключих ли? Нали? Защото мисля за нещо друго, правя нещо трето, а всъщност човек трябва да е фокусиран върху едно нещо, което прави, а не да му хвърчат 1000 мисли в главата и след това да се чуди какво всъщност, дали е направил, дали е заключил или не е заключил. Случвало ми се. И много хора казват, че и на тях им се е случило. Се е случвало това нещо.
Аз мисля, че не познавам някой, на когото не се е случвало. Така е, или иначе всички трябва да чуем нещо от дзен, за да успеем да се успокояваме и да вършим нещата в спокойствие на ума, за да не се връщаме към тях постоянно. Каква е енергията на цветята, Мирослав?
Енергията на цветята е положителна за мен, за всички цветя и всички растения. Друг е въпроса ние как се отнасяме към тях. Но говорейки си и за дзен, мога да кажа, че последните години в икебана, докато преподавам икебана, се опитвам да въвеждам точно това спокойствие, този фокус, обучаемите да не мислят за други неща, да се фокусират върху самата композиция, подреждането на цветята, обработката на цветята, наклоните. По този начин те наистина успокояват своя ум и дават максимум от себе си. Те са свързани нещата. Точно това, което и Камен каза. Когато ние правим едно нещо, но с цялото си съзнание, изключваме останалите неща, ние даваме най-доброто от себе си. И всъщност в края на обучението всички сме си починали много добре от стресовия ден и идват с голяма радост. Тоест въпросът е човек да си позволи това, което започва да го прави, да го прави по най-лесния и правилен начин, с минимално усилие. Минимално усилие имам предвид, изключва всичко останало. И тогава е минимално усилието. И резултатът е на лице.
Да кажем нещо и за петте елемента, които са в основата на източната философия. Как Истока е обяснявал живота на тяхната база? Ето, че цветята може би спадат към елемента дърво, така ли?
В Икебана, нали, още от древността, петте елемента са заложени в основните композиции в рика стил, които се изразяват точно с изцяло с петте елемента. По-късно нашата школа Сугецо използва основно трите елемента, които са небе, човек и земя. И самата самото създаване на една композиция е израз на представяне на природата чрез тези три елемента. И моето допълнение вече е внасяне на природата в нашия дом или офис.
Камен.
Ами, по принцип, да, те обясняват взаимодействията в природата с тези пет елемента или пет вида енергия. И между тях има разрушаващи и пораждащи действия и всяко едно събитие всъщност е резултат от тези, например, огъня гори дървото, водата пък гаси огъня, т.е.
кръговрата на енергията, да.
Да, по този поетичен начин, мога да го кажа, всъщност те показват наистина всички взаимовръзки между различните видове енергии, различните видове събития. И наистина човек, ако се замисли, така доста ще намери доста така... Всъщност всяко едно събитие може да бъде обяснено по тази схема, да я кажа. С петте елемента и със всъщност взаимовръзките между тях на подсилване и на разрушаване. Интересно е, да. Интересно е. Така че... Но това е все пак малко по-обширна тема. Така, на който му е интересно, има доста книги, може да се запознае.
Може да влезе, да. Доста надълбоко.
Така е, да.
А каква е ролята на връзката на човека с природата? В самата източна философия. Защо тя държи на тая връзка? Ето, откриваме в цветята.
По принцип, японците са много респектирани от природата. Може би защото все пак живеят и в така сурови условия. И някак си, например, човек като види Фуджи, не може да не се респектира. Много е внушителен, така насред едно доста равно пространство. Изведнъж виждаш един връх, който е почти така перфектна конусовидна форма с една бяла шапка. И по принцип тяхната местна религия, преди да влезе будизма, шинтоизма, всъщност тя точно дава отново така почет към природните сили. Там боговете са били точно природни сили.
Да, всяко цвете, всяко дърво има своя душа, енергия. И, нали така?
И, реално, да. Първите религии, дори и по нашите земи и там, общо взето, са били свързани с природата. С слънцето, с луната, с вятъра, с растенията. Така че...
При траките, при славяните, тук да. У нас.
Също, да, да, да. Интересното в Япония е, че всъщност след като навлиза будизма, те всъщност няма никакво противоречие между двете. Те си практикуват както едното, така и другото. Ходят си в шинтоистските храмове, ходят си и в будистските храмове. В шинтоистските храмове спазват едни традиции, в будистските други. Но всъщност няма между двете никакво противоречие. И всъщност да, природата при тях наистина е на голяма почет. Както и цветята, както и всички знаят за ханами, тяхното съзерцание на японската вишна сакура, което всяка година около две седмици така превзема цяла Япония.
Да, те много обичат японците вишни.
Ами, те са наистина много красиви, много са красиви и всъщност да, много така ги празнуват. Правят си пикници под тях, по цял ден танцуват, пеят. Много се радват на тези, на тези гледки и наистина са много красиви гледки.
И те са, всъщност празника е свързан, нали, освен с красотата, то е началото на пролета, символизира вече минаването на зимата и самият цвят на вишната е краткотраен, само 3 дни и символизира преходността на живота. И всъщност това е нещо, което също те се прекланят и го уважават. И знаят. И всъщност философията е, че ние трябва да живееме тук и сега.
Философията на дзен, за която говорим, да, заедно с Мирослава Иванова, която е майстор по икебана, и Камен Гранчаров, който е практикуващ енергийни и медитативни източни практики повече от 25 години. А след като чуем новините в един, уважаеми слушатели, каним и вас в нашия разговор да споделите вашия опит, въпроси или просто да поздравите гостите. Телефоните в студиото ни са 02-963-15-65 и 02-93-36-743. Както и GSM 0889-202-207. Пишете ни на Skype. А сега правим кратка пауза.
Нощен хоризонт.
Това е сигналът на Нощен хоризонт. Часът е 1:10. В студиото сме заедно с Мирослава Иванова, майстор по икебана. Поводът да се срещнем и за нашата покана е нейната иновативна изложба в Културен дом Красно село в София, в която можете да видите живи 3D картини, построени на принципите на икебана. Камен Гранчаров също е наш гост. Той практикува енергийни и медитативни източни практики от повече от 25 години. Уважаеми слушатели, ще отворим телефоните и за вас. Ако имате опит с дзен философията, ако знаете нещо, което ние не сме казали в разговора, ако имате нещо да попитате нашите гости, обадете ни се на 02-963-15-65 и на 02-93-36-743. Както и на 0889-202-207. Отворили сме и скайп връзката. Пишете ни там. И така, откъде произлиза думата икебана? Колко старо е това изкуство? И то има общо с религията.
Да, икебана произлиза от... Първите наченки на икебана са в култ към Буда през 6 век. Тогава се поднася цветя на Буда. По-късно вече през 15 век вече икебана започва да става изкуство и се практикува от монаси и аристократи. Така че наистина е много-много старо изкуство. От 19 век започва да се практикува и от и от жени. Влиза в училищата, където се обучават.
А днес предимно от жени.
Да. Да, а сега в наши дни не се изучава като дисциплина в училищата. Изучава се в школи по икебана. Икебана се състои от две думи. Ике и бана. Ике означава живот, а бана е цвете. Или в превод живи цветя, но понеже говорим за философията, това означава даване на втори живот на цветята. Тоест, създавайки една композиция, ние даваме втори живот на клонките или на цветята. Или, например, ако сме намерили едно дърво, което обаче ни е харесало, ние с него правим една красива композиция. Това също е даване на втори живот на това дърво.
Какво е въздействието на една такава композиция? Казахте, че цветята в нея, геометрията и нищо няма случайно.
Да, няма нищо случайно, защото икебана е основана на доста правила, които ние учим до като се умеем да овладеем тези правила и започнем вече интуитивно да ги използваме. Усещането е различно, в зависимост от това какво сме вложили като идея в тази икебана. Може да пресъздадем различни емоции в хората около нас.
Вярно ли е, че икебана се възприема като форма на медитация? Защо?
Ами да, за мен е вярно, защото икебана е един процес, в който за да направим една композиция, ние първо трябва да подберем материали, след това трябва да решим каква композиция ще направим, да си изберем съд, да обработим тези материали и да създадем съответно композицията. В целия този процес, особено при обработката на материалите, човек се фокусира върху действието. По този начин отключва и своята креативност, изключва, както казахме и преди в разговора, когато правиш нещо, отдавайки му се, изключваш околния свят и даваш най-доброто от себе си.
Кои са елементите, които задължително трябва да присъстват, за да направят цялостна философията на икебана?
Задължително трябва да присъстват три елемента. Това са елементите, които символизират небето, човека и земята. Небето, японското име е Шин на небето, на човека е Сое, на земята е Хикае. И философски казваме, че човека се намира между небето и земята и с неговата креативност създава тази красива композиция, изразявайки себе си.
А вашето име е Хусен? Кой ви го даде?
Да, моето име е Хусен. Японското ми име. То ми е дадено от Ямотото на школата Сугецу Аканета Шигахара и означава два иероглифа. Един иероглиф е покълване, другият е извор. Така че мога да кажа, че името ми характеризира изцяло моя натюрел, защото аз специално в обученията си се отдавам и обучавам хората и им помагам да израстват.
Какво иска да каже дзен философията с това, че азът е илюзия? Има ли такова нещо? Защо е трудно човек сам да разбере себе си? Имаме толкова много роли.
Ами, да. Всъщност, има много... Много мало се говори по въпроса. Но... Това, което аз искам да кажа е, да, илюзии има много. Освен аза, дори нали, света, в който живеем, може да се окаже илюзия. Това никой не може да е сигурен, но всъщност идеята на дзен е точно да се превъзмогне този аз, това его, и да се достигне до състояние на просветление, или когато всъщност един вид се сливаш с Вселената, т.е. аза реално се разтапя във Вселената.
Това е идеята, че всички сме едно.
Ами да, да. Всъщност тези люспи от лук, ако мога така да ги кажа, които са натрупани върху нас, нали, като ги обелиме една по една, и всъщност в крайна сметка остава едно чисто съзнание, което реално си е част от енергията на Вселената и част от самата Вселена.
Камен има диплома по Сайонджи терапия. Правилно ли го казвам?
Ами, всъщност, да. Сайонджи е човека, който измислил. В момента по-скоро се казва Юмейхо терапия, но аз в негова чест продължавам да се я наричам Сайонджи. Това е един метод, който всъщност не е точно дзен. Той по-скоро е свързан с наместването на костната, на костите и на... Това е масаж, вид масаж и гимнастика, с които се намества скелетната структура. Костите, които всъщност тяхното изкривяване според Сайонджи водят до голям брой болести. И според мен е един много хубав метод, много добър за добро поддържане на костите и на скелета.
За какво служи практиката на дзен дишане? Това е интересно. То практикува ли се самостоятелно, отделно от дзен медитацията?
Ами да, то може и да се практикува самостоятелно. Така, повечето практики си имат някакви форми на дишане, защото всъщност дишането е основния канал, чрез който ние приемаме ки.
Енергията.
Да. И всъщност е много, много основен за... Ако човек иска да контролира емоциите си, всъщност дори без човек да е практикувал, нали, всеки казва, поеми дълбоко дъх, когато примерно нещо си е много емоционален.
Да, казва, че така и кръвното се сваля и...
Ами да, кръвното се сваля, да.
Всъщност... Можеш и да заспиш.
О, да.
С правилно дишане.
Всъщност с дишане абсолютно всякакви функции на тялото могат да се контролират. И,
Но дзен дишане. Каква е разликата?
Разликата е, всъщност в дзен има специален вид дишане, който е коремно дишане, така наречено. И,
както в йога?
Всъщност в повечето такива практики, да, дишането е коремно, защото е дълбоко и всъщност е свързано с центъра, който се намира там. Енергийния център. И освен това, дълбокото дишане предразполага към успокоение. Също така в дзен дишането се правят в началото отброявания конкретни. Има си там една практика как се отброява и все повече и повече се отброява, докато вдишваш и издишваш. Докато стигнеш в ниво, в което можеш да дишаш много, много бавно. Също както и в йога, между другото. В йога също го има това нещо, че има йоги, например, които дишат много бавно и съответно могат да забавят и процесите в телата си.
В тялото.
Да.
Те затова и не остаряват. Аз така, като въпроси бях набелязала да ви питам и двамата, защо хората на изток изглеждат толкова по-млади. Западният човек много, много изхъмен, много преуморен. Причислявам и нас към западните хора. Защото от гледна точка на изтока ние сме на запад.
Да, така е. Последния път, когато се видях с Сумура Сенсей, това е моята японска преподавателка, зададах този въпрос. Защото тя е на 80 години вече, скоро ще навърши. И тя казва, ми изглеждам толкова добре, защото аз се занимавам с цветя. Аз приемам положителната енергия на цветята. Така че ето един вариант, нали, на японците, които се занимават с икебана, защо изглеждат млади.
Говорите ли им на цветята? Как си общувате с тях?
Ами да, в интерес на истината, да, случва се да им говоря, не им говоря непрекъснато, но от както се занимавам с икебана, придобих по-различен поглед върху цветята. Обичам ги някакси, ако мога така да го кажа. Отношението ми към цветята е по-различно от преди и те ми се отблагодаряват.
Ама вие се вълнувате, като говорите за това.
Да, така е.
Отваряме телефоните за развълнувани слушатели. Можете просто да се обадите и да поздравите гостите, ако разговора ви е допаднал, ако хората са ви харесали, да дават часове от своята нощ, за да бъдем заедно и да направим нещо интересно и малко по-различно, да опознаем друга култура в един глобален свят, който непрекъснато препредава информация, в който енергията тече непрекъснато и ако не забавим дишането и темпото малко от време на време, то потока може да ни увлече на някъде. Телефоните в студиото ни са 02-963-15-65 и 02-93-36-743, както и 08-89-202-207. Скайп адреса ни е Нощен хоризонт, една дума на латиница, така можете да ни откриете. Сега няколко минути да дадем на Марина Маринова, нашия музикален редактор. Здравейте, кой ни се обажда?
Добра нощ.
Добра да е, заповядайте.
Никола Киримов от Хайрин Врачанско.
Заповядайте.
Да, да кръстосаме шпагите.
Казвайте, готови сме.
Аз като християнин бих попитал вашите гости. Дзън не го познавам. Познавам Христос, но това е практика, да кажем, която ги усъвършенства тук за живота, за днешно, тук на това място, на земята, когато живеят, примерно, да се чувстват по-добре. Но когато изпуснат въздуха и се тръгнат да се преселват, къде ще ги отведе Дзън? Защото в книгата на евреи, примерно, е записано 9 глава, 27 стих, че един път е определено човеците да живеят и след това настъпва смърт, а след смъртта и отива се на съд. Така че, а пък да ви
какво
кажа...
Какво ни плашите, господин Кирил?
Не плаша. Това е за всеки. Словото може всеки да го прочете. Моля ви се. Въпросът е, че човешката душа е толкова ценна, че всичките скъпоценности на тази земя, злато, сребро, диамант и там, което го измислите, не струват колкото една човешка душа. Така че борбата за човешката душа е много голяма. Всичките тъмни сили се борят. И аз като човек, който е определен от Бога да му служа, да, много ме притесняват всички тези неща, защото хората от незнание, словото казва, людите ми погиват поради незнание. Така че радвам се за това, че се трудят и са усърдни да направят нещо за себе си, но Господ Исус Христос всичко е направил на тази земя, а Словото казва, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите. Не е нужно да коленичаш или да се сгъваш на 8, за да получиш нещо повече. Благодаря ви.
Да, и аз ви благодаря. Но пък е полезно, знаете ли, човек като разширява общата си култура, става много по-толерантен, става, разбираш, включително и Бог разбира по-добре. Нещо, което ми направи днес впечатление преди предаването, докато се подготвях, е, че в дзен философията е застъпено именно това човек да не се увлича от различни учения, да подлага на размисъл информацията, която идва. Така че много полезни неща има в много практики. Хората са ги изградили, за да се ползват от тях. Ето, че дори с тези практики можем да останем и по-млади. Там спряхме разговора преди да ни се обади господин Керимов и преди да чуем музиката. Лекуват ли дзен практиките?
Дали лекуват...
Или само отпускат? Сега не поемаме ангажимент по радиото да излекуваме някого, не.
Не мога да кажа дали лекуват. По-скоро наистина се грижат за състоянието на духа, спокойното състояние на духа, което е много важно всъщност, защото човек, нали, когато е нервен, тревожен, то обикновено всъщност това нещо
и е
преминава
болен,
и в болест. Така че от тази гледна точка може да се каже, че да, до някъде лекуват. Но дали лекуват вече съвсем така физически, това не мога да кажа.
Това вече не стих си знаят.
Да,
дали се лекуват така. Ние ги ползваме с друга цел.
Така,
ние западните хора. Да. Кинхин. Ходеща медитация. Какво пък е това?
Това е още един вид медитация в дзен. Всъщност идеята и е, тъй като една дзен медитация може да и доста дълга и обикновено се седи в поза за дзен, която е на колене, знаете как седат японците, и всъщност краката могат да се изморят в един момент, и тогава, за да не се прекъсва медитацията, се прави тази ходеща медитация, която е така. Но тя може да се прави и сама по себе си. Тя също е много интересна. И всъщност медитациите в движение по принцип също са интересни практики. И дори може да се каже, че икебана е медитация в движение.
Това си помислих и аз. Да.
Медитация всъщност. Да.
Моля ви да сложите слушалките. Отново имаме слушател. Здравейте! Чувате ли ни?
Ало,
Вие сте, заповядайте.
Да, добре. Добра нощ.
Добра да е, слушаме ви.
Значи, много се радвам за това предаване.
Така.
За вас и вашите гости, които обясняват нещата. Много добре.
А вие откъде не се обаждате?
От Хармони се обаждам.
От Хармони. А имате ли нещо общо с източната философия? Примерно бойни изкуства да сте тренирали и такива книги да обичате да четете? Или просто нашия разговор ви стана интересен?
Нямам нещо с бойните изкуства, но имам много общи неща с Библията и Божието Слово.
Добре, това е хубаво. Това е хубаво.
Да. И искам този колега, който се обади преди мен, да каже нещо за второто пришествие на Исус Христос.
Да, разбирам.
Което е описано в Божието Слово, последната книга на Новия Завет, Откровението на апостол Йоан.
Благодаря ви. Вярвам, че и двамата сте хора, които сте запознати много добре с библейските текстове, но това предаване конкретно не позволява и няма да допуснем полемика между слушателите. Сега, още ни слушател имаме на телефона. Здравейте!
няма да поддържам, но това нещо, разбира се, Никола Кирилов. Искам да попитам, понеже стана на въпрос за мира и за спокойствието. По време на COVID, как се почувстваха те като, примерно, и, нали, работят върху тази теория, върху тия практики, които са... Защото, примерно, аз по време на този COVID и косъм не ми е мръдал нито мускул, нито сърце, да се казва да се притеснявам. Те как го почувстваха? Как се притесняваха ли са изобщо? Как живееха тия хора по времето на COVID две години?
Добре, благодаря ви, господин Кирим. Добре, хубав въпрос. Ето, когато сте така в един, как да кажа, не здравен риск, ама в една такава среда, която беше доста притеснителна.
Да, мога да кажа аз сега да започна с икебана, защото по времето на COVID, когато бяхме всички затворени, тогава икебана започнах да преподавам онлайн. И имаше много хора, които самостоятелно правеха композиции в къщи. По този начин неутрализирахме стреса от ситуацията в COVID. Поддържахме се помежду си и израснахме доста заедно, като общност в икебана.
Ами, аз за себе си мога да кажа, че са ми помогнали тези практики, защото COVID наистина беше доста стресиращи две години, може би две или не знам. Всъщност в интерес на истината много, много хора започнаха след това да се интересуват и те от подобни практики, от така по-духовни аспекти на живота, да го кажа. Защото наистина беше това нещо много стресиращо и това, че всъщност ни от така образно да кажа, ни отнеха свободата да се движим, така много хора всъщност ги наведе на размисли
навътре,
да, към себе си, и всъщност те след това започнаха да се интересуват от такива практики, защото някак си осъзнаха, че нали, материалното е доста преходно. И решиха да, така, да опитат нещо по-духовно.
Това е така. Сега още слушатели имаме. Моля, служете слушалките. Здравейте!
Здравейте, Гадя. Как сте?
Моля?
Как сте?
Добре сме. Вие как сте?
Аз съм добре. Той човек, що приказва глупости, бе?
Така ли? Кое не ви хареса?
Всички приказват глупости.
Кой човек казвам, от всичките?
Хора, обичайте са.
Да. Добре. Много ви благодаря за обаждането. Друго, имате ли да ни питате нещо?
Това е, трябва да се обичаме. Добре. Аз сега искам.
Да. Добре. Еми да. Любовта в края на краищата е в основа на всяко изкуство, на всяко учение, въобще на всичко по-смислено от живота. Така че резолюцията на нашия слушател беше правилна и точна. Хора, обичайте се, занимавайте се с това, което обичате и се обичайте и така живота ще бъде по-лесен. Сред природата ли е най-подходящото място да се правят тези практики? Имате ли последователи? Ето правите Chi Fest, организирате се в ретрити, правите заедно медитации, между другото камен прави ли и кебани? Бива ли го?
Прави.
Трудно е да го каже на Мирослав.
Не, аз се замислих, защото той много помага, нали, в организацията на всички неща, които правя аз като с икебана. Той е правил няколко пъти и в интерес на истината доста креативни решения има, но е още на трети урок, да го кажем така. Но покрай мен, понеже непрекъснато с мен, имам ученици, които се му се усмихват така и казват: о, ето Камен е с връзки, той вече мина пето ниво.
Добре, сред природата ли е мястото да се правят тези практики?
Ами, по-добре е сред природата.
На изток как ги правят?
На изток, да, и там ги правят сред природата. Общо взето на така възможно по-енергийни места. Хубаво е, първо, че е по-спокойно, второ, че така енергията там е по-в изобилие. Въздухът е чист, може се диша добре. И например, тази практика Шинрин Йоко или горско къпане, която е относително нова практика, и всъщност тя отново е един вид ходеща медитация. Когато си в гората, не просто да се разхождаш и може да си говориш с някой, или, а просто да обръщаш внимание на самата гора. Наистина да си фокусиран върху листата, върху светлината, и наистина тогава пак мислите ти изчезват и наистина възприемаш повече от енергията на гората, на природата. Да, определено в природата по-добре се правят тези практики и са по-резултатни, по мое мнение.
Добре, в практиката човек изключва мисълта или свиква да я наблюдава. Може ли това да се култивира като умение? Човек да го прави по желание, когато реши да, примерно в една страшно стресова бизнес ситуация или нещо такова, ще му бъде ли полезно?
Ами да, всъщност това е целта на тези практики, да човек да може да го прави това нещо и в такива стресови ситуации, когато пожелае. И всъщност по-скоро дори да е в такова състояние през цялото време, нали? Но това вече е много трудно за постигане.
А има ли такива хора на изток? Блазе.
Да, има, поне в книгите пише, че има такива, които са постигнали.
Нирвана.
Да, то да. Всъщност реално е нещо такова. Да. Но като цяло, наистина, идеята е човек да може да контролира по-добре такива стресови ситуации, напрежения, и всъщност да не ги допуска в себе си. Защото те доста разклащат и здраве, и нерви, и така някакси по-добре се получават нещата, ако може да е спокоен и да остане непоклатим, така да го кажа.
Това си говорим с слушателите всеки път, като имаме повод, че в такова време живеем, че всеки трябва да намери как да отпусне душата, трябва да намери своето нещо. То не може да е еднакво за всички. Не всички биха се интересували от медитация или от цветя, или, но просто всеки трябва да има такова нещо за себе си, където да избяга дори от близките си.
Да, съгласна съм, но аз установих от моята практика във времето с Икебана, че всъщност човек трябва да си разреши най-важното.
А това може да би намери, много важно. Да.
Да намери нещо.
Има хора, защото които не има могат оправдания, да почиват.
Много оправдания има, а в крайна сметка всичко рефлектира върху нас.
А сме готови след това да отидем да купим скъпи хапчета и други такива неща. Да. Да, ние сме абсолютно готови да отидем да платим за това, че сме се забавили да направим нещо за себе си. Имаме слушател. Служете, моля, слушалките. Здравейте!
Здравейте! Забавам. Радвам се, Майя Данчева, нали?
Да.
Много се радвам ти тази вечер.
Благодаря.
Не съм се обаждал от около 2 месеца и нещо.
Да.
Добре, че не е Пламена Бачийска, защото тя прекалено разпитва. Оня ден едно момиченце, студентка, беше подложена на кръстосан разпит.
Ами ние сме тук за това, за да ви питаме.
Направо беше.
О, не дейте така.
Целият ефир. Сега искам да един фундаментален въпрос да задам на вашите скъпи гости. Тази медитация, тя е едно съвършенство, даже и божествено, както господин Киримов се обади. Хем имаме отпускане на душа, на всичко, нали, и съсредоточаване върху един обект, както и пример за ключовете, които много хора не знаят дали са заключили, се връщат. Сега въпросът ми е такъв. Преди 15-20 години в НДК на една международна конференция един негър из Търси зададе въпрос, че хиндуистката религия не спазвала правата на човека, водела до дискриминация. Не зачитала правата на човека. Такова ме беше изказването, което беше като бомба. Там, това изказване. И мисълта ми е сега, тази хиндуистка религия успоредно ли е възникнала или след това са се появили вследствие тези практики за медитация, за съсредоточаване и отпускане. Просто това е много, много интересно. Кое е вследствие? Дали успоредно са възникнали както самата религия и тези практики, които са много съвършени, защото тия източни практики са невероятни. Просто в Запада, на Западна Европа виждаме, че се задушава в безпътица, духовна безпътица. А пък и слънцето оттам идва, оттам, от Китай, от Индия. Виждаме духовно отношение до къде са стигнали. И Китай, индийци, японци, японците, японския остров.
Просто има друг начин на мислене, Фукушима. Виждате ги спокойни хора.
Но, да. Просто дали успоредно е възникнали тези практики за медитация.
Добре.
И това, или след това се появяват след възникване на тази хиндуистка религия.
Разбрахме. Благодаря ви много. Благодаря ви. Изчакайте отговора на нашите гости по радиото. Слушаме ви сега. Какво да отговорим на нашия слушател? Кой може да знае какво е ставало преди хиляди години? Кой е прав? Кокошката или яйцето?
Не мога да съда да претендирам за изчерпателност, но всъщност будизма възниква по-късно в Индия, а пък още по-късно преминава в Китай и от Китай пък още по-късно преминава в Япония. Така че мисля, че специално будистските медитативни практики са по-късните като възникване и като развитие. Но наистина не съм специалист по индийските религии, така че не мога съвсем точно да отговоря.
А и ние като практични съвременни хора търсим бързите резултати. Така че се фокусираме върху резултата и мисля, че и през цялото време насочвахме на там разговора, защото искаме да вземем от всяко нещо най-доброто. Живеем много бързо и каквото ни е полезно веднага. Това е нашето. Преди да попитам няколко неща за символиката на цветята, понеже идва Свети Валентин, да не сбърка някой нещо. Мирослава, какви хора? Така, от любопитство, какви хора учат и се интересуват от икебана? Над 100 работилници по икебана за деца и възрастни имате зад гърба си 14 изложби.
Да, звучи мащабно. Ами какви хора? Различни са хората. На изложби идват както и по-малки и на работилници, така и по-възрастни. Обикновено на обучения и по-така дълготрайно мога да кажа, че са дами, които имат вече, нали, семейства, интересуват се да украсат своя дом и да зарадват хората в него с енергията на цветята. Също имаме интерес от малките, които идват да пробват децата, да пробват. Майките също ги водят, ако видят, че децата имат с ръчни и любичат нещо да правят с ръце, за да разгледат и да видят различните изкуства. Така че мога да кажа, разнообразен е аудиторията, която посещава различните ни активности. Така че мисля, има интерес за икебана, особено когато разберат, че всъщност не е само да научат как се аранжира, ами има и много други неща покрай това, тогава вече придобива повече смисъл за тях.
Добре. Свети Валентин.
Свети Валентин.
Някой празнува, други не празнува, да. Но всеки обича вниманието.
Червено. Значи червени рози, червен амарилис, червен анториум. Това са най-често красивите стойностни цветя, които е хубаво да се подаряват на Свети Валентин.
Да го запомнят нашите слушатели. Какъв е резултат, когато от зен практиките се комбинират с изкуство като икебана?
Ми, за мен резултата е вдъхновяващ. Защото наистина разбираш смисъла от изкуството и философията. Можеш вече да разбереш за какво точно става въпрос и ако ти харесва да го припознаеш като свое хоби, да му се наслаждаваш и да се радваш. Дори в последно време казвам, че икебана е щастие. Лично щастие. Поне за мен аз открих, че ме прави щастлива.
Мирослава пак се вълнува.
А когато аз съм щастлива и околните около мен са щастливи. Нали? Да. То е просто.
Да. Камен, може ли да изброим? Така, набързичко, няколко минути имаме. Без дори да ги обясняваме. Други дзен практики. Сред природата, какво се прави? С български думи да ги кажем, за да ни разберат хората.
Да, ми всъщност може да се правят други практики, които не са дзен практики, но да кажем пак са някакви енергийни практики. Иначе за дзен специално, общо взето, предимно се медитира и се диша. Но има и може да се правят и други неща в природата. Казах за горското къпане, но дори човек само да качи един връх и да погледне отгоре, пак е зареждащо. Или да кара ски дори. Всъщност ските, между другото, според мен са много дзен практика, защото човек, да. докато кара ски...
Като падне такава медитация, може да стане.
Да, то точно за това не трябва да... То пак е медитация, защото трябва да си фокусиран. То човек пада, когато се разфокусира и когато почне да мисли за нещо друго.
И веднага.
Или погледне настрани какво се случва и вече тогава губи баланса и пада. Така че за мен ските, например, са много, много дзен практика. Всъщност, защото същите принципи, които и в дзен ги има и там. Но просто е малко по, как да кажа, по-скоростна. По-бърза практика.
Последен въпрос. Какво е икигай?
Икигай. Това е един мой любимо понятие. Срещнах тази дума преди няколко години и много ми хареса японско понятие, което означава правиш нещо, което обичаш, през това време часовника спира и ти даваш максимума от себе си.
Мисля, че вие го постигнахте тук в нашето предаване. Раздадохте се. Раздадохте се в материя, която не е близка до всеки от нас. Първа, навлизаме в познанията си по медитация и такива източни практики, които могат да ни помогнат да станем по-стабилни като хора, психически, да се почувстваме по-добре, по-балансирани, по-щастливи. Благодаря ви много за това гостуване. Казваме пак Културен дом Красно село в София. Изложбата е на Мирослава Иванова. Ще остане до кой февруари?
До 12 февруари.
До 12 февруари. Кратко е времето. Но пък ние на сайта на Българското национално радио към публикацията за това предаване. Ще сложим и снимки, които ще ни предостави Мирослава на нейните триизмерни картини. Картини, в които има и боя, има и цветя, и те имат релеф, просто имат обем, по-различни са от обикновеното изобразително изкуство, но това е икебана в картини, а който може, нека да отиде да се разходи и да ги види. Камен Гранчаров пък ни разказа за практиките енергийни, медитативни, с които да успокоим ума и да повишим нашата концентрация. Ми, благодаря ви много. Успех ви пожелавам и на двамата.
И аз благодаря много. Беше много приятно.
Благодаря и аз. Наистина ми беше много приятно и се забавлявах.
И много дзен концентрирано.
Е, как иначе? Благодаря.